інспектор, а вся система продовжує працювати по-старому, не буде ніколи.
Андрій Іванович, дякую за запитання. Значить, з одного телеграм-каналів стала відома дана інформація. Ми відреагували на це наступним чином. Була оприлюднена інформація, що розпочато дисциплінарне провадження з даного приводу, за даним фактом. В ході цього провадження відсторонені від виконання обов'язків інспектора, який здійснив пропуск даного автомобіля, працівник управління протидії контрабанді та порушення митних правил, який працював на цьому напрямку, начальник відділу митного оформлення, тобто так званий змін, який четвертий змін, який перебував в цей час, його заступник, а також керівник групи по лінії протидії контрабанді та митним правопорушенням. Тобто 5 чоловік відсторонені від виконання обов'язків і проводяться заходи з перевірки з приводу даної інформації. Значить, які заходи проводяться? В першу чергу був направлений прямий запит керівника митниці на суміжну сторону, а також по лінії надання адміністративної допомоги через ініційований запит через Держмитслужбу. По, як ви зазначили, випадку 29.04, а також по випадку 31.03 та 1.04. Також внесені в пік орієнтування, тобто висновлено орієнтування по всіх водіях, які керували цими транспортними засобами, транспортні засоби, також всі суб'єкти господарювання, яким належать ці транспортні засоби. Вживаються перевірочні заходи 29-го саме того ж дня розпочати дисциплінарне провадження і ще триває.
Тобто зрозумів вас, що начальник управління боротьби з контрабандою Микола Хусяк відсторонений, і заступник начальника Дмитро Хомич також відсторонений. Чи вони зараз далі працюють і, як ви кажете, йде перевірка і нічого не відбувається з того, що казав наш голова комітету, що система по-старому працювати не буде?
На сьогоднішній день у нас відбулись кадрові зміни. Значить, Микола Курсяк уже не виконує обов'язки начальника управління даного. Також не виконує обов'язки заступника начальника митниці Віктор Хорей, який відповідав за даний напрямок. Відбулась кадрова зміна. І Дмитро Хомич також вже не є заступником начальника
Волинського. А де він, Дмитро Хомич? Куди ці люди переведені, чи де, що з ними відбувається?
Значить, Микола Хурсяк, він повернутий на посаду одного з відділів митного оформлення митного поста Ягодин. Віктор Курейч повернувся на посаду одного з відділів управління протидії контрабанді.
А Дмитро Хомич?
Дмитро Хомич, працівник координаційної моніторної митниці, він повернувся у розпорядження координаційної моніторної митниці.
Добре, дякую. Ще одне питання, дуже коротке. За наявною інформацією, на сьогоднішній день в зоні діяльності Волинської митниці пости Ягодин, Устилуг, реалізується схема CES-медіа. Я не стверджую це, я хочу почути від вас відповідь. Схема контрабанди товарів вантажівками, які оформлюються як порожні. Ціна пропуску такої вантажівки – 30-35 тисяч доларів. Також налагоджено схему ввезення польських продуктів харчування та товарів широкого вжитку під виглядом гуманітарної допомоги. Встановлений тариф за пропуск таких товарів – 300 доларів за куб товарів або 10 гривень за кілограм продуктів. Ви можете якось прокоментувати дуже кратко цю інформацію?
З приводу порожніх транспортних засобів, мною видано відповідне розпорядження, яке передбачає обов'язковість фотографування транспортного засобу відповідно до 370-ї постанови Кабінету міністрів. Тобто все вантажне відділення, а також з прив'язкою до місця здійснення фотографування. І в такий спосіб ми можемо контролювати, скажімо так, наскільки це все відповідає. Також здійснені зміна графіку роботи митного поста Ягодин по відношенню до митного поста дорогу з польської сторони. Тобто, щоб не відбулося накладання змін, ми повністю перемістили. Змінений повністю графік управління боротьби з контрабандою. Особи, які працювали на цих змінах, вони зміщені, переведені на інші ділянки роботи. З приводу другого вашого питання, значить, такі схеми керівник митниці не організовує, а активно цьому протидіє. Значить, гуманітарна допомога у нас по 174 постанові завозиться і декларується, скажімо так, застосовується принцип, декларативний принцип. Ось, і ми направляємо, скажімо, сумнівні декларації до правоохоронних органів, щоб вони відпрацьовували, куди фактично потрапила дана гуманітарна допомога.
Дякую. Дякую вам за відповіді. І дуже мале останнє питання. Ви даєте згоду на знаходження на митній зоні правоохоронцям, як ДСР, і другим правоохоронцям? І якщо надаєте, то як часто?
Значить, така згода надається тільки в такому випадку, коли є офіційне звернення від даного правоохоронного органу для проведення спільних заходів. В іншому випадку така згода не надається.
Як часто?
Мною за період з 1.02, коли, можливо, один раз надавалося на офіційне звернення, інші випадки не надавалося.
Дякую. Вам дякую. Все зрозуміло.
Андрій Іванович, да, ви завершили?
Ні, я хочу, моя така розповідь такий, що я хотів ще запрошував львівську митницю.
А вони є.
Закарпаття. Закарпатську митницю, і потім декілька питань до головуючого від митної служби, до Олександра Шуцького. Якщо я ще приблизно десь 6-7 хвилин, це мій виступ, якщо можна.
Андрій Іванович, а можемо поступити наступним чином, враховуючи, що наші колеги тримають? Зараз, дивіться, ми поспішаємо, ми йдемо по комітету, давайте Ніні Петрівні Южаніної і Дар'ї додамо можливість теж задати питання.
Добре.
А потім Дубінський, Павло Баконець до нас приєднався, наш колега з іншого комітету, але я думаю, що теж дамо.
Я тоді, якщо дозволите, я після Володіної, у мене дуже коротесеньке запитання для Шуцького,
да,
і потім
так,
передам всім колегам.
Олександр, да. Ніна Петрівна, Дар'я Володіна, далі ви, потім Баконець, потім Андрій Холод. Да, Ніна Петрівна.
Дякую, пане Ярослав. Хоча цікаво чути питання, які задає пан Андрій Холодов, тому що він, очевидно, дуже багато тонкощей знає. І я звернулася зараз до вас, колеги. Я хочу зрозуміти, після здійснення, по суті, порушення, чи може такий працівник бути повернутий на попереднє місце роботи, тому що жоден працівник митниці без прямої вказівки керівника митниці не зробить такого правопорушення. І хватить тут строїти із себе абсолютно безвинних керівників митниці. Тоді ви не керівники, якщо ви не знаєте про такі порушення, які відбуваються у вас. У мене питання спочатку такого плану. Ви сказали, що пан Олександр Шуцький, ви сказали, що 86 тисяч транспортних засобів для фізичних осіб завезено за місяць. Чи можете сказати, через які митниці пройшли ці автомобілі? Бо в мене і по Волинській митниці також є питання щодо таких транспортних засобів. У вас там кругом монополії і кругом побори, які ви брали і колись, і при сплаті, і без сплати митних платежів. Все поставлено на поток. Тому, поки підготуйте дані щодо цих транспортних засобів, в мене питання до Одеської митниці з цього приводу. На час ще не був прийнятий цей закон про звільнення від сплати митних платежів фізичних осіб, які возять автомобілі. У вас була інформація про те, що у вас на митних складах знаходилася велика кількість автомобілів, які прибули вже в порт, але ще не були оформлені. Яка кількість автомобілів насправді і які втрати поніс бюджет І чи вони вже взагалі всі оформлені, ці автомобілі, які були на час от прийняття саме змін до закону? Якщо можна дуже коротко, дайте відповідь, просто в цифрах, щоб я далі перейшла до наступного питання.
Ніна Петрівна, якщо казати про... У нас є два порта, порт Чорноморськ і порт Одеса-порт, де зберігалися транспортні засоби. Якщо говорити про Чорноморськ, то десь біля 2000 транспортних засобів перебувало на початок бойових дій. Правоохоронними органами, військовими було примусово відчуджено з Чорноморська біля 1500 транспортних засобів. І інші транспортні засоби, ну, на сьогоднішній день здійснюється там оформлення, але залишки вже тих транспортних засобів, які те, що не повеличали військові, зараз суб'єкти господарювання або громадяни здійснюють оформлення, але таких оформлень дуже невелика кількість.
Дякую за відповідь. І тепер пан Олександр Щуцький, скажіть, будь ласка, от коли почались бойові дії і почав рух волонтерський, були такі черги на всіх пунктах пропуску на західних по 12-14 кілометрів, чи їх не було з самого початку? Поясніть цю ситуацію. Що сталося, що... Я вчора спілкувалася із волонтерами з Івано-Франківська. Вони співпрацюють із польською громадською організацією, яка в два рази в тиждень завозить гуманітарну допомогу. Це і військова амуніція, медикаменти, і продукти харчування. Вони проходять через шалені медика, якщо неправильно наголос, не знаю, гроші в Будомеж, крос Ценко, Смільниця. Зараз вони говорять, що вони рухаються по зеленому коридору через ці пункти пропуску від 4 до 8 годин. І крім того, вони забирають іще медичними цими машинами з медиками-волонтерами наших бійців, і в тому числі і на Польщу, і на Італію. І також очікують ці скорі допомоги 4-8 годин. Від них вчора було звернення, що вони не можуть більше так витрачати свій час. Я так розумію, люди ж втомлюються від нашого безпорядку. Вони просять, що якщо ми не визначимо або два пункти пропуску, один у Львівській, інший у Волинській області, де чи медичні скорі ці допомоги із пораненими бійцями, чи от якийсь порядок ви їм не скажете, то вони припиняють свою роботу з нами. І це дуже боляче чути, бо ми вчора розбиралися, чому зменшується гуманітарна допомога. І це була одна із причин. Мені навіть попросили, в мене є всі дані організації, вони навіть просять офіційно дати їм, як Україна упорядкує оцей рух, щоб вони далі могли до нас привозити і з нами співпрацювати. І також вчора по Ужгороду, по Равіруській, стояли в загальній черзі волонтери в черзі 12-14 кілометрів. Поясніть, будь ласка, от що це відбулося? Чи було таке раніше? І що треба зробити? Як це кардинально можна змінити? Тому що я знаю і підтримую вас про те, що ви вже зверталися і до міжнародних. Наші тоді були міжнародні плани по грантам, про обладнання, про сучасне переобладнання наших пунктів пропуску, по розбудові їх, по розширенню їх. Але не сталося цього. Почалась війна, тому насправді, якщо ви дасте ці всі документи і наші колеги допоможуть зараз через різні дипломатичні зв'язки хоча б щось зрушити, хоча б трошки покращити, це буде великий плюс. Але сьогодні має продовжуватись гуманітарна допомога. Що ми можемо зараз робити? Все, дякую. Чекаю відповідь.
Дякую за запитання. Дуже дякую. Ви знаєте, як ми приймаємося питання гуманітарної допомоги, і я прямо до комітету надішлю євроні стосовно ситуації з гуманітарною допомогою. Яка ситуація була в березні, я просто вам скажу, щоб ви розуміли, тисяча тонн, яку було гуманітарна допомога в березні, яка я зараз. Березень 183 тисячі тонн гуманітарної допомоги вийшло в Україну. Квітень 122 тисячі тонн. Травень 61 тонна. Тобто, розумієте, тенденція спаду гуманітарної допомоги в Україні.
Ще раз можете цифри, Олександр, пробачте? Квітень?
Надійшло, зараз ще раз кажу. Березень – 183 тисячі тонн. Квітень – 122 тисячі тонн. І травень – 61 тисяча тонн. Тенденція до спаду. Це викликано декількома нашими, там, скажімо, ви правильно кажете, наявністю черг, наявністю тої ситуації, які бачать по завезенню товарів, транспортних засобів. Європейці дуже добре це бачать, цю ситуацію, і викликається декілька сумнівів в ситуації в Україні. Бо це не та ситуація, про яку ми зараз з вами кажемо. На даний час ми спілкуємося з нашими польським колегами, румунськими, молдавськими, ну, з нашими, скажімо, там, колегами з іншого боку. Польською стороною спеціально для гуманітарних, то, що назвав, буде пропуск, спеціально для людей, які хочуть допомагати на Владислав, в Україні, гуманітарну допомогу, створили державний сайт «Помога Україні Бог-Бог», на якій є можливість швидко заповнити, як то кажуть, анкету, і ці транспортні засоби з гуманітарною допомогою проходять польську територію поза чергою. Дану інформацію я передав до Офісу Президента, до інших гуманітарних штабів і посилав цю інформацію на сайтах Державної госслужби. Що бачили, що поляки також за власні кошти бажають і вважають за потрібне зробити допомогу, створили спеціальний сайт, і робиться ця анкета, клеїться на лобове скло, і транспортні засоби, які привозять гуманітарну допомогу, поляки вважають, що вони зафіксували, що це є гуманітарна допомога, і вони пропускають поза чергою. Це ситуація. Тому ми максимально робимо свого боку стосовно того, щоб і розбудовувати пропуск з румунською стороною, з поляками. Я не можу сказати, що ми там спілкуємося рідко. Ми кожного дня знаходимося на телефоні і по паливній програмі, і по гуманітарці. І я вважаю, що треба... Ми підготуємо ініціативні документи стосовно тої ситуації, щоб зменшити кількість черг на кордоні. Дякую.
Дякую вам. Ніна Петрівна, я так розумію, ви питання завершили.
Але ви не сказали, ну все рівно, дивіться, ну як може стояти швидка допомога 4-8 годин? Ну, Олександр, ну це якось треба видьоргувати в якомусь іншому режимі. З нашої сторони їде польська швидка допомога, яка забрала в Італію поранених. Чому вона стоїть 8 годин на пункті, щоб дійти до випуску?
Я також вважаю, що гуманітарна допомога не має права стояти в черзі ніякої, ні виборної, ні в експортній. Вона повинна рухатись по зеленому коридору. Це є правильно. Такі випадки, я ж кажу ще раз, ви знаєте, ви можете звертатися, і люди, волонтери звертаються. І якщо така ситуація з польського або з нашого, ми реагуємо на цю ситуацію. Якщо є такі моменти, 24 на 7, і не потрібно.
Я розумію, я вам дуже дякую за допомогу, яку ви надаєте насправді. Але ви представляєте, якщо люди зараз мені написали, що ми не можемо виїхати з черги, бо поб'ють, і вони стоять в загальній черзі 8 годин, ну це вже зовсім. Треба думати щось оцією полосою, куди може там прискакувати обов'язково певний транспорт. Бо те, що ви назвали по кількості гуманітарної допомоги, це цифри взагалі вражають. Ми маємо зараз зібратися, бо нас очікують ще гірші часи, чим були на початку. А ми вже так розслабилися. Все, я вам дякую, але прошу подумати, і я потім вас, або ви мені передзвоніть і скажіть, що ми можемо запропонувати. Офіційну відповідь треба дати, що ми можемо запропонувати.
Дякую, Ніна Петрівна, дякую за запитання, справді важливе. Дар'я Артемівна.
Дякую, пане головуючий. У мене, власне, всі питання, що були сьогодні озвучені, з огляду на ті відповіді, які ми сьогодні отримуємо, мабуть, я не буду вже задавати жодних питань, тому що здебільшого відповіді представників митниці на превеликий жаль, більше нагадують фарс, ніж реальну роботу. Це по-перше. По-друге, єдине, що я хотіла просто резюмувати сьогоднішню зустріч і звернутися до усіх представників митниці, котрі сьогодні перебувають на цій нараді, і взагалі до усіх представників митниці, сказати, що, шановні чоловіки, мені дуже соромно за вас. Мені дуже соромно, тому що від 24 лютого наші хлопці і дівчата, не боячись нічого, пішли на війну. Вони не боялись змінити своє життя, а ви чомусь і досі боїтесь змінити ту систему, до якої ви звикли. І сьогодні мені дуже соромно і дуже шкода, що ми обговорюємо ці питання, ну, котрі ми взагалі не мали б обговорювати. Дякую дуже, і я більше не прийматиму участь у цьому засіданні. Дякую.
Дякую, Дар'я Артемівна. Єдине прохання долучитися до тої позиції, яку ми будемо писати від комітету. З конкретними зауваженнями, я наскільки пам'ятаю, вони у вас були. Олександр Дубінський, ми обіцяли вам.
Так, я два коротких питання задам. Один коментар, одне питання. От коли пан Шуцький нам зараз розповідає про, я зараз в чат комітету надіслав дуже цікаву табличку. Ви можете її відкрити, якщо вам цікаво, і подивитися. Це гуманітарна допомога, яка надходила в квітні і в березні. І от якщо ви її подивитеся, цей слайд, то ви дізнаєтеся, що зменшення кількості гуманітарної допомоги обсягів, про які нам зараз так пан Шуцький розповідає з таким придиханням, ну, щоб не було в нас такого відчуття, що тільки пан Заколодяжний або інші керівники якихось регіональних митниць займаються чимось не тим, чим мали займатися б чиновники під час війни. Просто зрозумійте, що коли ми звільнили від оподаткування імпорт, схема провезення будь-яких брендових речей, товарів повсякденного житла, битової електроніки, інше, через гуманітарну допомогу втратила сенс. І тому падіння обсягів гуманітарки – це не тому, що світ від нас втомився, як там намагається нам показати пан Шуцький зараз, і отримати якісь додаткові гроші, допомогу, преференції і показати себе борцем з контрабандою. Ні, тому що перестав існувати сенс ввезення товарів, які потім продаються в Україні під виглядом гуманітарної допомоги. Оце те, що ви бачите, зниження, це схемне ввезення гуманітарки. І я вам нагадаю, що пан Шуцький одразу відбув на кордон, поки гуманітарка у нас оподатковувалася. Поки була, ну, не вилічена гуманітарка оподатковувалася, поки імпорт оподатковувався, він там сидів на кордоні, контролював, що входить під час від гуманітарки в країну, а що не входить. Це репліка. Далі питання. Я його задав, відповідь не отримав. Пана Заколодяжного, ми послухали ж з вами, да, всю цю історію, як він самовідверджено боровся за те, щоб ремені Луї Вітон і жіночі спортивні костюми попали до Збройних сил. Да? І потім сказав нам про те, що в футболках Фенді та Гуччі нашим бійцям буде легше в госпіталі лежати. Так, футболок Гуччі 9 штук він видав, а ременів Луї Вітон 47 тисяч, просто для того, щоб ви звернули на це увагу. А от я хочу вам нагадати про те, що пана Заколодяжного розпорядженням Денченка чи Шуцького, зараз дізнаємося, від 29 наказом 330 від 29.04 призначена знову керувати Одеською митницею. Тобто 11-го вони розпочали розслідування щодо видачі оцих брендових речей, я чи начебто під потреби ЗСУ. Ми послухали весь цей бред з приводу того, що це самі Збройні Сили винуваті, а вони герої в нас митники. От мене питання, пану Шуцькому, хто призначив 29 квітня Заколодяжного знову керувати Одеською митницею і за які такі заслуги? Поясніть, будь ласка.
Дуже просто пояснити. Всі кадрові питання служби керуються головою державної митної служби. Відповідь підходить? Це по-перше.
Тобто це Демченко вина, правильно?
Кадрові питання, призначення, подовження, приймає голова державної митної служби. Так було завжди.
Все, ваша відповідь зрозуміла. Ваша відповідь зрозуміла. Тобто після всього цього скандалу, публічності, перепризначив керівником Одеської митниці пана Заколодяжного, пан Демченко і всі інші тут не до чого. Правильно відповідь я зрозумів?
Ще раз, будь ласка. Вибачайте, я просто не почув.
Ще раз повторюю. Чи правильно я зрозумів вашу відповідь, що пана Заколодяжного призначено керівником, знову повторно призначено керівником Одеської митниці, наказом від 29 квітня безпосередньо пану Демченко, а ви всі до чого не причетні після цього скандалу. Правильно я зрозумів?
Разом
виконуючи обов'язки
голови державного міністерства.
Все, дякую.
Я хотів прокоментувати те, що стосовно вашої праці, стосовно з першого дня контролював потоки псевдогуманітарки на кордоні. Так от, Олександр, що ви розуміли, я все правильно і був на кордоні, і був в Києві, коли була ситуація. Я повністю був на всій території України, всі це знають, по всіх кордонах. І переговори, що, вибачаюсь, люди, які притинали кордон, біженці, переговори з польською стороною, румунською, молдовською, проводив ящик, спростити процедуру переходу людей. З того на цей бік, вибачаюсь, це по-перше. І спрощення процедур для тих товарів, які потрібно було нашим Збройним силам України. Також ми це провели переговори з цього приводу. Дякую, будь ласка.
Хочу підтримати Олександра Шульського. Так і є. Я дуже був поруч і розумію, що так коли відбувалося. Дякую.
Окей. Колеги, так, я обіцяв після цього, Андрій Іванович, дати вам ще слово, але у нас є наш колега.
Був колега якийсь.
Так, можна я, Павло Буконець, ви тримали руку.
Олексія Іванова забув.
Ні, бачив, зараз. Давайте Бакунця.
Забудеш вас.
Слухайте, я не поспішаю, будемо проводити комітет скільки потрібно, тому щоб, я думаю, що всі будуть мати можливість виступити. Павло.
Дякую. Пане головуючий, бажаю всім здоров'я. Я думаю, що продовження останніх речень за період цих останніх двох місяців цієї весни митниця точно України почала працювати набагато сотні разів швидше і в сотні разів прозоріше, ніж це було багато років до того. Ну це точно. Тому там, може, серед цього почутого негативу є і багато позитивних моментів. Як і цей момент з приватними автомобілями і нульовою сплатою за їхнє розмитнення. Я думаю, що це один реальний крок, ну, один з небагатьох реальних кроків на зустріч нашим українцям. І те, що вони виїхали так масово і їх там купляють, значить є в цьому потреба. І те, що перше наші партнери, поляки, були шоковані, поки в них були їхні свята. Вони вже не шоковані. Я живу тут і в Польщі, і бачу це. І їх туди ніхто не посилає людей. Люди розуміють, що таке черга. І добре придумали на митниці, що для них виділили маленький пункт пропуску, грушів і інші. Вони собі їдуть за своїм майном і стоять стільки треба. Це нормальна річ. Є проблемою зараз, я так думаю, все ж таки ті черги тірів, які є з нашої сторони на виїзд. Звичайно, що ми розуміємо, що окрім зерна, про яке ви говорили, пане головуючий, і ще згадували тут колеги, і олії вивезти з України ці мільйони тонн продукції, яку потрібно вивезти, буде при закритому порті, буде мало поїздами. Та й скільки тих поїздів є? Шегині Медика, Рава, інших колій, на жаль, немає, тому що в них вузька колія. В Польщі я мав зустріч в суботу з міністром інфраструктури Польщі Анджієм Адамчиком. Власне, вони думають, що тірами, тінжировками буде вивезено набагато більшу кількість мільйонів тонн продукції, аніж навіть поїздами. Тому що їхня інфраструктура для цього теж не готова. Натомість вони говорять, щоб ми ініціювали таку зустріч, і що я зараз хочу і тут наголосити, і всюди інше наголошую, про те, щоб на пункті пропуску Корчова, до якого побудований автобан, і міністр інфраструктури говорить, що вони розраховують на більшу кількість тірів саме на цьому і на медиці, щоб збільшити кількість, можливо, пропускну здатність цього пункту пропуску. Можливо, наша митниця повинна ініціювати зустріч з польськими митниками про те, щоб тіри не затримувались в пункті пропуску, щоб вони їхали на місця, де вони мають їхати, і їх там розмитнювали поляки. Про це треба багато говорити, щоб не вийшло так, що там знову утвориться величезна черга, не через наших митників, через те, що там з польської сторони нема ветеринара, чи якогось іншого посадовця, чи не вистачає їхніх рук для того, щоб всіх одразу оформити. Я, власне, думаю, що на ту кількість негараздів, про яку ви сказали, є багато позитиву, але нам точно всім, з кожному майданчику, потрібно говорити про збільшення кількості, можливості пунктів пропуску, щоб збільшити кількість перетину тірами їх. Тіри вивезуть найбільше з України в тому році. Інакшої альтернативної версії тірам немає. І вони найбільше вивезуть до Польщі. І найбільше через, я думаю, Краковець. Тому потрібно ініціювати з польськими колегами, говорити плідніше.
Окей. Оло, ну я так розумію, це питання і заклик до всіх членів комітету. Не дають зараз тут відповідь митниці. Правильно?
Так.
Окей. Так, колеги, далі у нас пан Леонов, він просить його відпустити раніше з комітету. Олександр.
Да, дякую. Олексій, якщо можна.
Ой, фу, Олексій, пробач. Все,
нічого страшного. Всім доброго дня. У мене є коментар, пропозиція, прохання до митниці і до усіх членів комітету. Дивіться, я за останні дні багато разів був на засіданнях у різних регіонах гуманітарних штабів, які знаходяться при воєнній адміністрації. Возникає везде один і тот же вопрос. На больших засіданнях, де присутствують і силовики, і представители воєнної адміністрації, і в тому числі таможенники, основна проблема – это то, що общественные заявляют, що якоби гуманітарні штаби, наші государственні гуманітарні штаби торгують гуманітаркою, товарами, которые появляются в магазинах. Проаналізував глобальну ситуацію, бачимо проблему, з чим зв'язано. Хочу у вас попросити на вопросі допомоги. У нас є 174-я постанова, упомянута тут. 24 февраля вона була змінена і внесена коректировка. 224-я, якщо я не ошибаюсь, постанова, не дозволяюча повноцінного досмотру, повноцінного декларування нашої митниці при перевозі гуманітарного. К сожалению, є велике кількість недобросовісних благотворительних фондів, которые под видом гуманитарки, ну, скажем так, завозят контрабанду. И это сейчас, в ближайшее время, несколько регионов уже отправят на кабинет министров свое предложение, на комитет предложение, потому что это прорабатывалось. И уверен, что и мытница по этому вопросу уже неодноразово поднимала вопрос и задумывалась. Данный вопрос, ну, требует корректировки, ужесточения, наверное, какой-то легкой формы ужесточения контроля за везение гуманитарной помощи. Потому что, ну, фактически, вот эти случаи, как то, что говорил в начале глава комитета, когда под видом гуманитарной помощи завозится там черная икра и так далее, но есть ряд огромных нюансов, которые не позволяют мытникам досматривать то, что находится на палетах, а на палетах бывает находится там по 100 единиц всевозможных там разных товаров, которые, я же говорю, декларируются просто палетом. Это первое. Извините, если я, может быть, быстро и непонятно.
Окей.
Второй момент я бы хотел проговорить по поводу Одесской таможни. Я считаю, не совсем правильно все-таки в этом вопросе обвинять только таможню. Про заслуги таможни тоже есть что сказать, потому что действительно с 24 февраля через Одесскую таможню только на сторону Молдовы прошло около 500 тысяч человек, и все это знают, и таможенники работали не то что в круглосуточном режиме, а в бесконечном режиме. Это первое. Второе, говорить о том, что только таможенники виноваты в выдаче так называемых брендов или похожие на брендовую одежду, это тоже неправильно, потому что поступала заявка все-таки от військових, или это от администрации шло, или это от командования шло и так далее. Тут нужно разбираться. Насколько мне известно, этим уже занимаются и разбираются правоохранительные органы. Как пример, у нас была ситуация, наверняка коллеги об этом знают и знают мытники, но я еще раз проговорю, ситуация, например, с изъятием 450 телефонов в Одесской таможне, когда по просьбе военных, я не буду сейчас углубляться здесь в этот вопрос, потому что этим вопросом занимаются правоохранители. Было изъято 450 телефонов, а через несколько дней возвращены, потому что написали, что якобы не соответствуют каким-то техническим нормам данные телефоны. А по факту оказалось, что рассчитывали просто, видимо, на айфоны, а оказались какие-то китайские подделки. Поэтому, еще раз повторюсь, обвинять здесь только таможенников не совсем правильно. И этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Как бы, и результаты, наверное, нужно судить по результатам работы правоохранительных органов. Еще два вопроса, и я заканчиваю. У меня есть просьба к таможне. Дело в том, что все пункты пропуска, которые пропускают автомобили, забраны на Западную Украину. На сегодняшний день, если мы хотим привезти в Одесскую или Николаевскую область скорую помощь, либо какой-то автомобиль, нам приходится ехать с Румынии через пол Европы, заезжать через Польшу и потом добавлять еще 900 километров к этой логистики. Это достаточно сложно. Если есть возможность, Александр, рассмотреть вариант все-таки какого-то пропускного пункта в Одесском регионе, это было бы очень здорово и правильно. И последнее, это касается наших членов комитета. У меня есть предложение, я сегодня выступил с этим предложением на фракции «Слуга народа». Я предлагаю создать рабочую группу по вопросам конфискации из портов автомобилей, то, о чем говорила Нина Петровна. На сегодняшний день только в Одесской области изъято из одесских портов больше 3000 автомобилей. Опять-таки, таможня к этому имеет отношение только косвенное. В огромном количестве случаев мы видим и злоупотребление служебным положением, подлог документов. Люди обращаются, не могут найти автомобили, непонятно, каким образом изымались, непонятно, кто на них ездит. И в итоге, я уверен, что через месяц-полтора опять все скажут, что все виновата таможня. Поэтому предлагаю создать рабочую группу, в которую войдут члены комитета, плюс пригласим силовиков, мытницу, представителей военных администраций. И в этом вопросе тоже разобраться, потому что по-любому он поднимется и зайдет в тупик, как я вижу. Спасибо, у меня все.
Да, Олексій, я по-останньому. У нас же ж є і підкомітет, і навіть профільний заступник голови комітету. Мені здається, просто в робочому порядку це можна організувати в рамках підкомітету. Ну, це просто структурно, я думаю, що тут не буде ніяких заперечень.
Дякую.
Так, митниця. Олексій.
Стосовно 224 постанови, чи потрібне коригування, як бачить митниця? Чи не бачать вони злоупотребления со стороны ВОЗа гуманитарки, со стороны фондов? И мы же знаем, что есть уже достаточно именитые люди, которые в прошлом, ну, назывались контрабандисты, а сейчас они стали, извините, благотворители,
которые меценаты.
Я же везу, да, меценаты везут под видом гуманитарки, и, к сожалению, продолжают вести контрабанду. Это первое местечко, а второе это пропуск для автомобилей.
Окей, я так розумію, що обидва питання це до пана Шуцького.
Ну, да? Дякую.
Ну, тоді пан Шуцький до вас питання.
Даю сразу ж відповідь стосовно першого питання. По другому питання по автомобільному пункту пропуску. Вчора було направлено до пункту пропозиції стосовно додаткових пунктів пропуску до поводу транспортних засобів для фізичних осіб. Це направили пропозицію до тих трьох пунктів пропуску, які вже існують. Додатково додати ще два пункти пропуску. Шість пунктів пропуску давати.
По всьому періоду кордону будуть пункти пропуску, які забезпечують, в тому числі пропуск транспортних засобів.
Шість пунктів пропуску, так. І перше питання стосовно внесення змін до 224 постанови, то, що була у нас. Так, дійсно, разом з Міністерством фінансів ми направляли, або пропонували стосовно даної ситуації посилення контролю за гуманітарною допомогою. Такі пропозиції були у нас. Дякую.
Дякую.
Можете дати для ознайомлення комітету, будь ласка, Саша?
Так,
питань
немає,
не
дамо.
І перше
питання. Дякую.
Дякую. Галина Васильченко, вам слово.
Так, дуже дякую. Ну, найперше в мене коментар і прохання до керівництва митниці стосовно того, щоб ви якнайшвидше могли надати нам відповідну програму, ваші пропозиції. Стосовно того, як і що вам потрібно для того, щоб Україна могла збільшити кількість пропусків. У нас у зв'язку з війною суттєво змінилася логістика. Ми вже сьогодні згадували про порти в Одесі і все решта. І ми розуміємо, що точно потрібно збільшувати відповідні пункти пропуску на сухопутних наших кордонах. Але конкретно у вас в митниці є всі відповідні дані по об'єму, по тому, які саме потреби в нас можуть бути. Ми тут, власне, члени комітету, законодавці є для того, щоб допомогти розробити відповідні законодавчі зміни, але ми не зможемо цього зробити без ваших конкретних даних. Тому тут вже згадували колеги прохання якнайшвидше терміни це зробити, щоб ми не спостерігали таких величезних черг. Я теж безпосередньо кілька разів, коли їздила у відрядження, бачила ці всі черги, зокрема, як зараз, як у польську сторону, так і з польської сторони, впевнена, і знаю, що є і на інших пунктах пропуску з іншими країнами аналогічна ситуація. Друге, в мене питання, можливо, я пропустила десь цей момент, ви обговорювали. Раніше було вже видано відповідне розпорядження, що ці автомобілі для фізичних осіб всі мають їхати лише на 3 пункти пропуску, але і далі, наприклад, буквально вчора я бачила в сторону Краківця довжелезну чергу з авто. Тобто, чи ця норма не працює, чи як, щоб ми для себе розуміли, і що ми також від себе можемо зробити для того, щоб все-таки ці норми запрацювали. Тому що мені здається, коли було визначено конкретні 3 пункти суто для автомобілів, то це була непогана ідея. І друге моє питання до керівника Одеської митниці. Сьогодні теж вже його задавали, але я відповіді не чула. Чи зверталися ви з конкретними пропозиціями до комітету, до уряду, до Міністерства фінансів, можливо, стосовно того, що от у вас є проблеми вже 10 років з тим, що немає як реалізовувати, утилізовувати конфіскований товар? І якщо звертались, то що, за 10 років не було жодних відповідей, чи як? Дякую.
Я так розумію, це там 2 перші питання до пана Шуцького, останнє так, до Одеської.
Перше це коментар, друге питання до Шуцького, а друге скоріше до керівника Одеської.
Окей. Пан Шуцький.
Стосовно надання пропозиції, ще раз повторюся, ми спробуємо максимально швидко, на наступному тижні комітет отримає наші пропозиції. Зараз надійшли мої слайди і пропозиції стосовно, як бути до цієї ситуації поширення пунктів пропуску. По другій ситуації стосовно забезпечення, там вже також сказано, що потрібно митниці. Ну, я можу сказати, на даний час, знаєте, скільки разів ми зверталися, і в комітет зверталися, і в уряд зверталися стосовно забезпечення державної митної служби. Ну, я можу сказати тільки на даний час, якщо ви зрозумієте, да, чи було зрозуміння ситуації державної митної служби, візьму просту інформацію для вас, що наші західні колеги, німецька, польська, румунська сторона, в рамках допомоги, тому ми здожили до такої ситуації, що в рамках допомоги ті митні організації надають нам своє там обладнання, форму, свою форму надають українським митникам, щоб ви зрозуміли ситуацію і стан державної митної служби. Тобто в нас форма буде румунська, словацька, німецька, приблизно, щоб ви розуміли, на кордоні, доглядова форма. Отакий стан у нас в даний час державної митної служби по забезпеченню. Пропозиції я обов'язково надішлю, слайди надамо і стосовно можливості посилення або прискорення проходу також надамо дану інформацію. Дякую.
А друге питання щодо те, що Галина спитала, я так розумію, воно зараз там трішки вирішується, що черги на цих авто на червоних номерах, да, які везуться на розмитнення відповідно, на пунктах пропусках, які не визначені такими, які...
Це питання я просто там пояснив окремо в чат, щоб я не давати в ефір, да, цю історію.
Я дам окремо в чат комітету інформацію дам.
Окей, дякую. І Одеська митниця, до вас було питання.
Дякую за надане слово. Хочу зауважити, що це не є проблема тільки Одеської митниці, це проблема всіх митниць на території України. Я не можу сказати, тому що я так не так давно виконував обов'язки, звертались ли митниці з приводу, а щодо порушеного питання. Але я впевнений в тому, що такі звернення були єжирічно на ЕТО щодо виділення додаткових коштів на фінансування на знищення товарів, які перебувають на складах, такі звернення подавались в обов'язковому порядку. Ну, я зараз не можу їх надати, тому що на це потрібний час, щоб їх підняти. Дякую.
Окей, дякую. Так, Ніна Петрівна, ви попросили короткий коментар щодо авто. А потім Андрій Іванович, ви...
Ну хіба в знищенні тільки може йти мова? Ну невже в нас не вистачить розуму хороший імпортний товар використати, ну якби, більш раціонально і з економічної точки зору в тому числі? Ну ми ж переросли вже знищення, це ж норма, яка існувала багато років. Давайте переходити на наступний етап. Пане Щуцький, і насправді серце обливається кров'ю, коли ви говорите про форму і про все інше. Ну ви обличчя України, ну не може бути митник у формі іншої держави, бо своя не забезпечила. Ну це просто настільки вже опустили рівень і відношення до митної служби, що просто вже далі нікуди. Ну колеги, або ми змінюємо керівництво до тих пір, щоб ми їм довіряли і суспільство сприймало як службу, яка ну не зловживає, в якій немає корупції, але одягати точно і забезпечувати ми їх повинні, тому що інакше це вже виглядає зовсім не смішно. І все ж таки, я розумію, от популізм весь в цих транспортних засобах для особистого використання, але в мене питання. Незважаючи на ту критику, яку нам, мабуть, зараз там пишуть всі прихильники цієї ідеї. Скажіть, будь ласка, пане Щуцький, а хто зараз ввозить ці автомобілі? Жінки чи чоловіки? Мене дуже це питання цікавить. Коротко, хто це? Хто за кермом таких автомобілів? Хто оформляє на себе ці авто? Можете відповісти?
Я можу відповісти на дане питання, але скажімо так. Більшість це жінки, більшість. Але
я хотіла би, щоб всі ми зараз розуміли, що ті, хто втратив автомобілі і кого ми мали би підтримати, зараз не ввозять автомобілі, їм ще не до автомобілі. Тому якось, коли побачила вашу таблицю з розміром несплачених платежів, ну мені стало соромно. Це 8 мільярдів 477 мільйонів. Невже не можна було б внести норму, щоб ці гроші були спрямовані на закупку якогось озброєння чи якихось предметів необхідних, визначити навіть ну, якісь підрозділи? Ну можна ж було раціональніше поступити з цим всім. Куди ми котимося, чому в нас так все відбувається? Одні воюють, а інші типу допомагають. Всі ми допомагаємо, але треба до кінця допомагати армії, поки ми не отримаємо перемогу. У мене ще одне є незручне запитання. Воно прозвучало від бізнесу, і я не можу ніяк надати їм відповідь. Що із складами в Київському аеропорту Бориспіль, з митними складами? Велика кількість складів, які розкрадені. Там перебувають товари, які ви маєте повернути бізнесу. Що ви будете говорити? Які є виправдання? Що мені говорити? Де дівся товар?
Я не потрібно. Зараз я, мабуть, начальник керівника Київської області немає. Я відповім на дане питання. 24 числа, коли почалася війна, буду. Державне підприємство, тільки рекомендація державного підприємства, аеропорт Борис, для забезпечення безпеки роботи, безпеки даного підприємства, зайшли збройні сили на територію, тероборона і Нацгвардія з поліцією для забезпечення порядку, скажімо так, в даному об'єкті. Після чого там об'єкт був замінований, жодного працівника державної водослужби не допущено даного об'єкту, не було на той час. Ситуація склалася так, що коли повернулося, запрацювала, скажімо так, частково запрацювала Київська митниця, був доступ до митних складів, да, які знаходились під охороною тих підрозділів. Державна митнослужба побачила повністю там, або частково, або якісь відсотків розраховані дані складів.
Колеги, а давайте, напевно, там цю частину переведемо в закритий формат. Думаю, розумію, Ніна Петрівна. Якщо можна, ми потім повернемось, коли ми відключимо трансляцію. Андрій Іванович, да, вам слово.
Да, я, будь ласка, в мене питання щодо діяльності Закарпатської митниці, і потім дуже коротко до Шуцького. Присутній пан Безсмертний.
Доброго дня,
Ігор Іванович. Дуже кратко по діяльності Закарпатської митниці. Пан Безсмертний, заступник начальника митниці Гринчишин, довірена особа Безсмертного Сазанський Сергій. Стосовно, це до вас запитання, стосовно фактів, які відомі всій країні, це в травні пробус, який був нашпигований бурштином, словацькі митники знайшли 60 кг та більше, але це такий малий факт. На постах Лужанка, Косина, Вилок, Малий Березник був організований незаконний пропуск через кордон валюти у великих розмірах без їх належного декларування. Ця інформація була у відомих телеграм-каналах, і підтвердження є кримінальна справа, яка зареєстрована ДБР, іде розслідування. Також через державний кордон всі ви бачили, шановні колеги, і там митники, 28 мільйонів доларів було знайдено, через які проїхали через пункт пропуску Вилок до Угорщини. І ми всі бачили, і сьогодні голова комітету звертав на це увагу, що гроші вивозились у валізах без декларування в обхід, можливо, митних правил. Я не знаю цю інформацію, але це було, коли був на посту Вишнюк Віталій, посту Вилок. І до вас запитання. Чи була проведена відповідна перевірка по цим двом фактам? І законне це було вивезення? Якщо ні, то відсторонено, звільнено цих осіб, які брали участь в незаконному переміщенні грошей. Дуже кратко, будь ласка.
Так, будь ласка, значить, цю інформацію ми так же само ЗМІ дізналися зі ЗМІ. Це було 2 місяці тому. Ми зразу ж призначили перевірку. На наступний день була відкрита кримінальна справа правоохоронним органам. Я вже по цій ситуації, я брав відповідку по 28 мільйонів. Ми зверталися на всі правоохоронні органи, зверталися до тої сторони. На сьогоднішній день немає підтвердження цієї події, яка б могла б довести або спростувати діяльність наших митників. Тому перевірка у нас триває, ми чекаємо відповіді і з угорської сторони, і вже повторно направляли. Також правоохоронні органи займаються. Крім того, що воно було опубліковано в ЗМІ, більше ніде немає цієї підтвердження інформації. Якщо вона надійде, я вже говорив, ми приймемо відповідне рішення і до керівника постає, і відповідно до всіх інших осіб, які були задіяні.
Дякую.
Хочу, да, сказати.
Дякую. І стосовно, ще один факт, стосовно, можливо, це не є доведена інформація, але екс-голова Конституційного суду, є інформація, що був переміщений через митний пост Косина. І без відміток про перетинання на транспортному засобі. Чи була проведена відповідна перевірка з цього факту, чи відповідається дана інформація дійсності?
З цього приводу це дійсно є така перевірка з нашого боку, є кримінальна справа Державного бюро розслідування. перетин митного кордону особами чи з державними митний кордон знаходиться в компетенції Державної прикордонної служби. Тому ми виступаємо там свідками, надаємо допомогу слідству, і що залишить, якщо ну, наші співробітники в чомусь винні, вони теж понесуть відповідне покарання. Але я ж кажу, що це більше компетенція прикордонної служби, пропуск громадян.
Я перепрошую вас, я також перетинав кордон, і я розумію, як це відбувається. Сидить, будь ласка, прикордонна служба і поруч митна служба. Тому ви кажете інформацію, яка не відповідає дійсності. Але це добре, дякую вам. І дуже кратко ще по 25 квітня правоохоронним органам України було проведено слідчі дії відносно наступних посадових осіб митного поставу Мукачева. Харачка, Андриканич, Мишика, Бабинець, Суховертов і інші. Всім митникам працівникам ДБР було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення згідно статті службова недбалість і з клопотанням про відсторонення від займаних посад. Можна дуже коротко сказати, була проведена перевірка і що відбувається зараз?
Да, по цій ситуації хочу доповісти, що є така кримінальна справа, і вона має дуже тривалий термін. Це справи з 2017-2018 року. Вони вже були по ним і перевірки кримінальні справи. Зараз ДБР займається. Ми сприяємо теж в об'єктивному розслідуванні. Ми погоджували з слідством потребу відсторонення даних працівників на сьогоднішній день по справам п'ятирічної давнини. У нас є погодження, що не треба їх відсторонювати на даному етапі. Також хочу сказати, що з митницею проводяться і свої перевірки, і ми буквально недавно дали два повідомлення теж правоохоронні органи, де можливі є порушення дії наших співробітників. І теж будуть відповідні рішення, якщо не кримінальні, то